назва Андрій Ярослав Іванович, я заступник допінгового центру. І сьогодні разом з Національним олімпійським комітетом ми проводимо антидопінговий такий захід, семінар, і потім якого у нас буде декілька презентацій. Це антидопінгова діяльність, стан та перспективи розвитку, де ми розглянемо антидопінгову діяльність, під час якого ми розглянемо питання історичних аспектів, як це відбувалося, пройдемо до сьогодення і розкажемо трошки про сучасний стан антидопінгової діяльності в Україні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А так буде краще. О, хорошо. Ось. Наступна буде важлива тема – це основні зміни у Всесвітньому антидопінговому кодексі. Як ви знаєте, в Катовіце з 4 по 7 листопада відбувалася Всесвітня конференція з питань боротьби з допінгом, де був затверджений Всесвітній антидопінговий кодекс 2021 року, а також ряд міжнародних стандартів, які вступають в дію теж з 2021 року. У другій частині нашої програми буде інформація про заборонений список 2020 року, оновлення, які відбулися, і терапевтичне використання, також пройдемося коротенько по процесу допінг-контролю. В першій частині історичні передумови, визначення допінгу, як речовини стають забороненими, ну і далі піде заборонений список, хто є, і процес допінг-контролю. Загалом історія застосування стимулюючих препаратів сягає аж 19 століття, і вперше в 1865 році було зафіксовано вживання стимуляторів протягом змагань з плаванням в Стерлецькому каналі. Також є інформація про те, що в 1904 році спортсмен виграв марафон за рахунок використання стрихніну в суміші з бренді. І вже в 1925 році був синтезований хіміками, синтезований ефедрін, це основний стимулюючий препарат, і від нього пішла вся історія стимуляторів фактично. В той же час, в 1928 році, ІАФ першою з федерації заборонило використання стимуляторів. Вже в 1967 році відбулися летальні випадки під час спортивних змагань. Це смерть 30-річного англійського велосипедиста під час підйому на гору Монт-Вантву. І вже в тому ж році МОК вперше оприлюднив заборонений список. 5 років по тому була розроблена методика визначення стимуляторів. І вже на Олімпійських іграх в Мюнхені було зафіксовано 7 позитивних результатів за вживання стимуляторів. Як бачимо, Міжнародний олімпійський комітет якраз був тим ініціатором питання боротьби з допінгом ще з 70-х років минулого століття. При цьому анаболічні стероїди вже існували, вони вже використовувались. І під час обміну досвідом, скажімо так, між тренерами СРСР та США була розробка методів визначення такого анаболічного стероїда, як метандіон. Зверніть увагу, 1954 рік. В 75-му році було розроблено нову методику аналізу анаболічних стероїдів з допомогою сучасного на той час аналітичного обладнання мас-спектрометрів високої розподільної здатності. І вже в 76-му році ці анаболічні стероїди були додані до заборонного списку МОКу. В той же рік на Олімпійських іграх 8 позитивних результатів на анаболічні стероїди в Монреалі. Бачимо, що наука трошки відстає від фармакології, і так само, як було з стимуляторами, з анаболічними стероїдами, так само розробляються методики вже відповідно після того, як ці речовини починають вживати. В 1985 році чешська лабораторія розробила методику визначення стоназололу. На той час це був недетектуємий препарат, якийсь схожий на те, що широко вживався. І 3 роки по тому Бена Джонсона дискваліфікували через наявність метаболітів спинозололу в його допінг-пробі. Це все робив Міжнародний олімпійський комітет. Що ж будь-який? Вперше в 1989 році за ініціативою Ради Європи підписано антидопінгову конвенцію Ради Європи. В цьому році 30 років цьому документу. І це перша міжурядова співпраця в напрямку сприяння допінг-контролю. Фактично цією конвенцією покладалися зобов'язання на країни-учасниці вчиняти дії з інформатизації, з інформування щодо шкоди здоров'я, з обов'язку створення на своїх територіях як лабораторії антидопінгового контролю і запобігання трафікінгу або переміщенню заборонених речовин через власні кордони. В 1998 році гучний скандал під час велогонки Tour de France, який виявив велику кількість заборонених препаратів. В той же час в Франції існувало вже антидопінгове законодавство ще з 1963 року, що дозволило фактично поліції отримати доступ до речей спортсменів, до їхніх кімнат, і були викриті масове вживання заборонених речовин під час цього заходу. Як наслідок такого зловживання, скажімо так, за ініціативою Міжнародного олімпійського комітету було створено в 1999 році Всесвітнє антидопінгове агентство. В той же час, 3 роки по тому, Рада Європи створила додатковий протокол до тієї антидопінгової конвенції, яка була вчинена в 89-му році, яка якраз визнавала повноваження ВАДА і говорила про те, що дії щодо питання антидопінгової діяльності мають бути вчинятися відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу. У 2005 році була підписана вже Всесвітня конвенція про боротьбу з допінгом в спорті, Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом в спорті, так звана конвенція ЮНЕСКО. До неї приєдналася більшість країн світу, там близько 190 підписантів. І фактично цей документ завершив формування світової політики в питаннях боротьби з допінгом. Тією ж самою конвенцією ЮНЕСКО визначається ВАДА як основний координатор, основна організація, яка впроваджує антидопінгові правила і антидопінгові підходи в усьому світі. Таким чином, щоб ця діяльність була в усьому світі однакова. Конвенція ЮНЕСКО містить у себе додатки, якими є Всесвітній антидопінговий кодекс та заборонений список. Також доповненнями до конвенції є міжнародний стандарт з терапевтичного використання. Ідея кодекса – це захищати фундаментальні права спортсменів, змагатися в спорті вільним від допінгу. Кодекс пропагує здоров'я, справедливість, рівність і також створює узгоджені дії на міжнародному рівні таким чином, щоб підходи до здійснення діяльності в усьому світі були однаковими. ВАДА є незалежною організацією. Незалежність реалізується методом колегіальності органів управління, як сказав, створена за ініціативою МОК, а також за підтримки і участі держав світу, урядів країн. Основна ціль – це сприяння, координація і моніторинг боротьби з допінгом у світі. Таким чином, ВАДА слідкує за тим, як уповноважені організації, до яких відносяться міжнародні федерації з видів спорту, до яких відносяться національні або регіональні антидопінгові організації, до яких відносяться організатори крупних спортивних змагань, щоб вони здійснили свою діяльність в рамках встановлених кодексом стандартів. Так само ВАДА моніторить діяльність антидопінгових лабораторій, а також слідкує за процесом обробки результатів та застосуванням санкцій до атлетів, які вчинили порушення антидопінгових правил. Безпосередньою сферою відповідальності ВАДА є розробка та оновлення кодексу, розвиток антидопінгових програм, фінансування нових наукових проєктів в сфері визначення допінгу, а також моніторинг, як я сказав, процесу допінг-контролю. Безпосередньо влада не відповідає за аналіз проб, за це несуть відповідальності лабораторії відповідно, і застосування санкцій. За це відповідають міжнародні федерації та національні антидопінгові організації. Ще раз, влада виконує тільки спостерігаючу або моніторингову роль на цих стадіях. Оскільки кодекс не є нормою прямої дії, то постало питання, яким чином імплементувати положення кодексу в кожній країні. Звичайно, що кожна країна, яка ратифікувала конвенцію ЮНЕСКО, вона взяла на себе зобов'язання, да, вчиняти дії, які передбачені кодексом. Розпливчате мнення, формулювання, да. Тобто, і постало питання, що інструментом юридичним є національні антидопінгові правила, або просто так звані антидопінгові правила, які запроваджуються на рівні міжнародної федерації, на рівні національної антидопінгової організації і на рівні організаторів крупних спортивних змагань. Хто ж такі ці антидопінгові організації? Це сторона, яка підписала кодекс. Ця організація відповідальна за ухвалення правил, спрямованих на започаткування, впровадження та виконання будь-якої частини допінг-контролю. Таким чином, антидопінгові організації ми є. В кожній країні своя національна антидопінгова організація. Якщо в країні не створена антидопінгова організація, функції її несе Національний олімпійський комітет. А також на міжнародному рівні кожна міжнародна федерація є антидопінгова організація. Також сюди відносяться організатори, наприклад, Олімпійських ігор, це оргкомітет, або Паралімпійських ігор, або Всесвітніх ігор, або Чемпіонату світу, наприклад, з того ж самого футболу або з інших видів спорту. Так от, організатором є теж антидопінгова організація в термінах кодексу. Відповідно, існують правила Міжнародної федерації, які розповсюджуються на спортсменів міжнародного рівня в цьому виді спорту, в незалежності від країни спортсмена. Правила Національної антидопінгової організації розповсюджуються на громадян певної країни в незалежності від виду спорту, а також правила великих спортивних змагань, які розповсюджуються на учасників цих змагань. Що у нас в Україні наразі відбувається? Трошки запутана схема, але сенс полягає в тому, що відповідно до запропонованої структури Всесвітнім антидопінговим агентством, Національна антидопінгова організація має бути незалежною в кожній країні. Ця незалежність в Україні реалізується через існування наглядової ради, яка є колегіальним органом і складається з представників Олімпійського комітету, Паралімпійського комітету, спортивного комітету. Туди також ходять представники певних міністерств, з міністерства відповідно молоді та спорту, з міністерства охорони здоров'я, і входить представник Верховної Ради України. Відповідно, антидопінгова організація на рівні національному співпрацює з всіма зацікавленими сторонами, отримує фінансування через міністерство, наразі буде культури, молоді та спорту, і звітує про свою діяльність наглядовій раді, а також подає запити на фінансування на наступні роки за допомогою наглядової ради. Міжнародна співпраця НАЦА відбувається з ВАДою, з міжнародними федераціями, з антидопінговими організаціями інших країн і, відповідно, з лабораторіями. Щодо юридичного положення. Ключовим в Україні є закон про антидопінговий контроль в спорті. Також, оскільки ми підписали конвенцію ЮНЕСКО і антидопінгову конвенцію, ці всі три документи, вони мають безпосереднє відношення до країни, до уряду, який затверджує положення про Національний антидопінговий центр. В той же час Національний антидопінговий центр має слідувати не тільки своєму положенню і законам, а й ще виконувати вимоги Всесвітнього антидопінгового кодексу та відповідних міжнародних стандартів. Яким чином? Шляхом запровадження національних антидопінгових правил, які вже розповсюджуються на національні федерації, відповідно на спортсменів та на персонал спортсменів. Якщо зглянути на останній розвиток антидопінгової діяльності в Україні, то маємо сказати, що в останні 4 роки центр отримав, по-перше, збільшення фінансування, що відповідно дало нам можливість збільшити кількість проб, які забирає Національний антидопінговий центр в рамках України. Це близько 416 рік, 817 році, близько 1818 році, вибачте, 17-18, так. І в цьому році ми плануємо вийти на 1925, насправді буде близько 2000 проб. Відповідно, з 2017 року також Національний антидопінговий центр започаткував аналіз по крові. Відповідно, вже перше 17-го року було забрано 20 проб крові, в 18-му році це вже було близько 300 проб крові, і в 19-му році буде близько 400 проб крові забрано. Таким чином, кількість тестування з 16 по 19 рік у нас зросло майже в 5 разів. В той же час ВАДА говорить, що все одно цього недостатньо для нашої країни, враховуючи рівень розвитку країни, враховуючи кількість елітних спортсменів, наше представництво на міжнародних змаганнях, кількість проб має бути все одно збільшуватись. Створено національний зареєстрований пул тестувань, де спортсмени з певних видів спорту подають інформацію про своє місце перебування. І Національний антидопінговий центр за допомогою цієї інформації знаходить спортсменів і відбирає в них проби. Як правило, сюди включаються спортсмени з ризикованих видів спорту. А за останній рік у нас, за останні два роки, певну перевагу мала легка атлетика, близько 30% спортсменів в пулі були з легкої атлетики. І це було пов'язано виключно з жорсткими вимогами Міжнародної федерації легкої атлетики до Національної федерації щодо недопущення до участі в міжнародних стартах атлетів, які не пройшли тестування три рази протягом, наприклад, 6 або 9 місяців до міжнародних змагань. Виходячи з цього, був сформований пул, який містив переважну кількість легкоатлетів. По несприятливим результатам, що ми маємо? Якщо поглянути ту саму тенденцію, да, збільшення проб, у нас було десь 14 позитивних проб в 16-му році, 16 проб було в 17-му році, в 18-му році ми мали 72 позитивні проби. Це близько 4%. Це дуже багато. Насправді світова практика свідчить, що десь близько 1, максимум там 1,5% середня статистика по позитивних пробах. Загальносвітова. В певних країнах більше, в певних менше. Але насправді 4% це дуже багато. Чому? Ну, мабуть, тому що спортсмени думали, що допінг контроль завжди буде на рівні 16-15 років, що їх ніколи не зафіксують, їх ніколи не візьмуть. І вони продовжували за традицією робити те, що вони робили. А в 18-му році ми бачимо збільшення тестувань велике, і ми бачимо 4-відсотковий бар'єр подолано. А в цьому році ми здійснили 1925 тестувань, наразі маємо близько 30 позитивних проб, ну трошки менше. Сподіваюся, спортсмени, тренери зрозуміли, що допінг-контроль невідворотний, і якщо є проба, то по ній буде результат, а якщо він буде позитивний, то буде обов'язкова санкція. По видам спорту. Так само на статистиці 2018 року у нас лідером є пауерліфтинг, а потім йде легка атлетика, велоспорт, дзюдо, бокс, важка атлетика, веслування, плавання, футбол і інші 8 видів спорту. Гірьовий спорт, боротьба, гімнастика, каное, ковзанярський баскетбол, на які пропадають по одному позитивному результату. Не знаю, як коментувати. Ну, звичайно, пауерліфтинг – той вид спорту, який потребує неабияких силових характеристик разом з легкою атлетикою, мабуть, тому вони і в лідерах. Іншою справою є, що пауерліфтинг дуже інтенсивний в питаннях боротьби з допінгом, і частина проб, які були здійснені за рахунок Федерації пауерліфтингу. Таким чином, пан Базаєв вкладає свій вклад в нашу спільну роботу. Це трошки презентація була з нашого комітету з терапевтичного використання. Це один із напрямків діяльності центру, який розвинений в останні роки. В той же час в Україні небагато запитів на терапевтичне використання заборонених речовин. В цьому році було подано запит на всього від трьох осіб. В середньому ми один-два запити на рік обробляємо. Освітні програми Національного антидопінгового центру завдяки підтримки НОКу, завдяки підтримки Федерації активно розвиваються. Ми проводимо близько 60-70 заходів щороку. Лекції, семінари. У нас є онлайн-вікторина. Оця «Змагайся чесно», вона наразі доступна на сайті Національного антидопінгового центру, де будь-який бажаючий може перевірити свої знання в сфері антидопінгу. Також ця вікторина проводиться на виїзді, на місцях проведення масових заходів. Ми, звичайно, розповсюджуємо друковані матеріали, надаємо онлайн-консультації. З минулого року Міжнародні федерації інтенсивно, ВАДА створила, Міжнародні федерації інтенсивно просувають таку платформу навчання, як антидопінг і льонінг. Вона знаходиться за адресою adelvada.org. Наразі вона є декількома мовами, зокрема російською. Не знаю, як етично рекламувати проходження цього навчання російською мовою, але ми будемо працювати в наступні роки, наступний рік намагаємося зробити. Це зробити цю вікторину, перекласти українською мовою, передати її в ВАДА, щоб вони додали ще одну мову українську до цього інструменту з навчання. Насправді це багатогодинний курс онлайн за напрямками допінг-контроль-процес, місце знаходження, терапевтичне використання, резалт-менеджмент, власне, ту інформацію, яку я намагаюся доносити до спортсменів, персоналу спортсменів на своїх лекціях, вона насправді доступна онлайн. І люди, які добре знають англійську, можуть вже нею користуватися, хто може говорити або спілкуватися російською, може теж нею користуватися, і ми, я кажу, плануємо запровадити це навчання українською мовою. По закінченні, успішному закінченні цих курсів, буде відповідне тестування, і ви отримаєте відповідний сертифікат про навчання. Маю зазначити, що певні міжнародні федерації вже вимагають від атлетів, які прийматимуть участь на міжнародних змаганнях, наявність такого сертифікату. Тобто, не всі, це біатлон, це хокей на траві. Ось, але я думаю, що це гарний інструмент, треба слідувати тенденціям і запроваджувати поширення навчання. Також ми в рамках комісії НОКу «Антураж атлета» на минулому тижні розглядали питання поширення освіти серед молодих спортсменів, тому що, по факту, Національний антидопінговий центр не може дійти до молодого спортсмена в кожному регіоні. Ми, як правило, фокусовані на національних збірних. Да? Ось, і є пропозиція у нас разом з відділеннями НОКу по регіонах, разом, можливо, з активними представниками федерації, зібрати групу так званих амбасадорів, провести навчання цієї групи в Києві на базі Національного олімпійського комітету, таким чином, щоб ці люди могли в регіонах розповсюджувати інформацію з питань антидопінгу. Відповідно, ця інформація має бути структурована, вона повинна містити певні обов'язкові топіки. Якщо нам вдасться, ми охопимо таким чином набагато більшу аудиторію, тому що насправді освітні проекти повинні йти попереду допінг-контролю. Не може бути такого, що спортсмен перший раз стикається з питаннями антидопінгової діяльності на пункті допінг-контролю під час змагань. Набагато краще, коли спортсмен усвідомлений, що є така процедура, що є такі обов'язки, відповідальності спортсмена. І вже після того, як він усвідомлений, він перший раз зустрічає допінг-офіцера на змаганнях, скажімо так. Що ж таке допінг? Насправді на сьогодні визначення допінгу міститься в статті 2 антидопінгового кодексу, який говорить, що допінг визначається як випадок порушення одного або декількох антидопінгових правил, наведених у статтях 2.1, 2.10 кодексу. Перше. Це наявність заборонених речовини в пробі спортсмена. Доказ цього порушення здійснюється виключно на підставі аналізу з ВАДА акредитованої лабораторії. Існує принцип сурової відповідальності, який говорить, що оскільки спортсмен несе повну відповідальність за те, що знайдено в його організмі, то у випадку, якщо тестування відбувається на змаганнях, а проба показує позитивний результат, то результати участі спортсмена в цих змаганнях автоматично анулюються. Незважаючи на те, яка причина була підставою для виявлення забороненої речовини в пробі спортсмена. Можливо, це було зовсім випадково, зовсім не з вини спортсмена. Можливо, спортсмен потім навіть уникне застосування санкцій взагалі, або санкція буде пом'якшена, але автоматичне анулювання результатів спортсмена, показаних на змаганнях, де він був протестований позитивно, буде здійснено. Друге визначення – це застосування чи спроба застосування забороненних речовин чи методів. Докази цих порушень відбуваються на підставі, наприклад, зізнання спортсмена, на підставі показань свідків, на підставі інших документальних доказів або на підставі довготривалого спостереження за стероїдним або гематологічним профілем спортсмена. Оскільки всі дані по аналізу спортсменів заносяться в єдину систему з адміністрування та управління антидопінгової діяльності, систему ARAMS, в цій системі зберігається як інформація про місце знаходження спортсменів для тих спортсменів, які в пулі, так і результати проведення всіх тестувань, а також дозволи на антипрактичне використання. Все в одному. Спортсмен має доступ до системи ARAMS зі свого боку, зі своїм логіном. Спортсмен подає інформацію про своє місце знаходження в систему ARAMS, таким чином, щоб антидопінгова організація в будь-який час знала, де знаходиться спортсмен, і мала можливість здійснити його тестування в позазмагальний період. Відповідно, не всі спортсмени несуть обов'язок щодо подання такої інформації, тільки певні спортсмени, які включені в зареєстрований пул тестувань, які визначаються Національною антидопінговою організацією та Міжнародною федерацією. Відповідно, ці спортсмени отримують офіційне повідомлення про включення в цей пул, в них виникає обов'язок подавати цю інформацію, і вони розуміють, що вони можуть бути протестовані в будь-який час і в будь-якому місці. А що ж таке довготривале спостереження? В цій системі ARAMS на підставі всіх проб, які здає спортсмен, ведеться наразі два модуля – гематологічний модуль та стероїдний модуль. Відповідно, кожен аналіз крові, який здав спортсмен, кладеться в його індивідуальну сторінку. Кожен аналіз сечі, який здав спортсмен, кладеться в його індивідуальну сторінку по стероїдному модулю. І в процесі аналізу в систему заносяться параметри гематологічного модулю, наприклад, в ці показники, да? І будуються ось такі приблизно графіки індивідуальні для кожного спортсмена. Таким чином, коли система бачить відхилення від норми, вона видає повідомлення спеціальної організації Athlete Passport Management Unit називається, і ця група спеціалістів вже розглядає дані цього паспорта, чи то гематологічного, чи то стероїдного, без прив'язки до прізвища спортсмена. Так, вони бачать тільки стать спортсмена, дати тестів, результати тестів. І вони розглядають, чи може бути це відхилення, яке визначено системою в автоматичному режимі, чи може бути воно спричинено вживанням допінгу. На підставі цього вони роблять звіт і можуть, це може бути рекомендації щодо подальшого тестування спортсмена, тобто якщо даних недостатньо для встановлення порушення, тоді система рекомендує нам здійснити додаткове тестування спортсмена в певний період, чи то на змаганнях, чи то поза змаганнями. І коли даних стає достатньо, формується відповідно вже результат або звіт по гематологічному або стероїдному модулю, який може призвести до висунення звинувачення порушення антидопінгового правила, застосування чи спроби застосування допінгу. Третє порушення. Відповідно, відмова, ухиляння чи неявка на здачу проби. Незалежно від того, чи ці дії були умисні, чи це необережна поведінка, якщо після того, як спортсмен повідомлений про необхідність здати пробу по результатам змагань, наприклад, да, і він не прибув на пункт допінг-контролю, то до спортсмена може бути висунуте звинувачення в порушенні антидопінгового правила номер 3, відмова або неявка на здачу проб. Такі випадки в нас вже були, і спортсмени відповідно отримують повідомлення. В них є шанс подати якесь пояснення, але насправді дуже важко уявити виключні випадки, чому спортсмен відмовився від здачі проби. Один із цікавих пояснень було: ой, ви знаєте, я це перед змаганнями вживав фуросеміт, тому злякався, що мене спіймають, тому я поїхав. А якби спортсмен здав пробу, результат показав наявність фуросеміду, він отримав би 2 роки дискваліфікації. А за неявку він отримав 4 роки. Ну, відповідно, можливо, він не зовсім правду сказав, можливо, він до фуросеміду ще щось доклав. Ну, просто як випадок життя. Неподання інформації про місце знаходження теж є допінгом. І за таке неподання також передбачається санкція. Але це має бути не одноразове порушення, а тричі за рік, якщо відбувається якесь чи то неподання інформації в систему ADOS, чи то пропущене тестування, коли, наприклад, спортсмен зазначив, що він буде вдома там, з 7 до 8 ранку, то офіцер приїхав, а був біля квартири спортсмена з 7 до 8 ранку, йому ніхто не відкрив, або відкрили і сказали: ой, спортсмен поїхав на море, він забув. Випадки саме такі були, змінити інформацію про своє місце знаходження, його сьогодні тут нема. Таким чином, це буде попередження, і комбінація з 3 таких попереджень розводить до висунення звинувачення, теж порушення антидопінгового правила номер 4. П'яте визначення – це втручання чи спроба втручання в процедуру допінг-контролю. Сюди відносять також надання недостовірної інформації антидопінгової організації, залякування потенційних свідків, які могли свідчити про порушення спортсмена, зміни ідентифікаційних номерів в протоколі допінг-контролю. Фактично протокол є тим ключовим документом, який пов'язує прізвище спортсмена через номер проби з лабораторним результатом, який прив'язаний не до прізвища спортсмена, а прив'язується до номера проби. Таким чином, якщо втрачається ланцюжок зв'язки, то не можна буде застосувати санкцію до спортсмена. Таким чином, ключовим моментом є номери проб, які фіксуються в допінг-контролі, в формі допінг-контролю. Або, наприклад, випадкове розбивання ємності з пробою Б. Теж може бути розцінено як умисна поведінка. Взагалі, будь-які розгляди порушень, які не пов'язані з аналітичними даними, як то перша та друга, вони не діють автоматично. Збирається інформація і подається на розгляд дисциплінарної антидопінгової комісії, яка вже визначає, чи було місце, чи мало місце це порушення, чи ні. І якщо мало, то тоді визначає санкція, яка буде за це порушення застосована. Допінгом є володіння забороненими речовинами та методами. Мається на увазі, що спортсмен не може володіти в своїх речах, в наявності мати, речовини, які входять до забороненого списку. Формально, якщо спортсмена попросили, ну, принеси мені там пару пачок фуросеміда, так? Якщо це буде виявлено, то це може бути звинуваченням допінгу. Насправді, більше випадків розкриття таких порушень відбувається під час митного контролю. Насправді, це більше розповсюджено в Європі. Тому що співпраця митних органів європейських країн з антидопінговими організаціями європейських країн дуже тісна. Ми на стадії створення національної платформи тільки. Наразі, так, зокрема, зранку спілкувався з Ашумілліним, в тому числі в напрямку створення цієї національної платформи, до якої війдуть поліція, митні органи, охорона здоров'я, освіта, Мінспорту, національні антидопінгові організації, які мають якраз в рамках тих конвенцій, які підписані, здійснювати заходи не тільки, як ми зараз робимо, да, допінг-контроль, проба, результат, а здійснювати заходи з моніторингу того самого перетину кордону, з моніторингу розповсюдження заборонених речовин. Ось. Відповідно, виключенням з порушення номер 6 може бути тільки наявність у спортсмена дозволу на терапевтичне використання цієї забороненої речовини, відповідно, якщо в нього є дозвіл на використання, наприклад, інсуліну, то він має його право володіти в своїх речах. Так? І також виключення – це медичний працівник команди, який може мати в аптечці забивальні речовини для лікування невідкладних станів. Зрозуміло, що сюди не може відноситись якийсь там станозол, да, ламітандіном, але мати там міліційні якісь препарати, мати той самий лазікс, мати ще щось для надання там кортикостероїда, да, для надання невідкладної допомоги – це не є порушення. Також допінгом є розповсюдження чи спроба розповсюдження заборонених речовин чи методів, а також призначення чи спроба призначення спортсмена заборонені речовини. А ці порушення, мабуть, в меншій мірі застосовуються до спортсменів, ніж мають застосовуватися до персоналу оточення спортсмена. І кодекс останньої редакції якраз піднімає увагу про те, що спортсмен дуже рідко діє сам, і дуже часто йому хтось це рекомендує, допомагає, покриває і так далі. Тому відповідальність персоналу оточення спортсмена з наступною редакцією кодексу буде посилена. А відповідно, якщо люди фіксуємо так, факт розповсюдження заборонених речовин, то з одної сторони не може бути застосована санкція до людини, яка не підпадає під дію правил антидопінгових, а саме не є спортсменом, або тренером, або лікарем, або членом федерації. Тобто це санкція не може бути застосована до, наприклад, інтернет-магазину. Так? То вже справа тих самих митних органів і поліції, які, сподіваюся, в Україні будуть цим займатися більш інтенсивно, але насправді якась робота ведеться. Насправді фіксується перетин кордону заборонений речовинами, ми про це проінформовані. І далі така ситуація. Якщо в цьому трафікінгу буде задіяна людина із спортивної спільноти, тоді справа буде передаватися в тому числі по завершенні там, якогось адміністративного розгляду або кримінального. Інформація передається в національну антидопінгову організацію, і до цієї людини зі спорту буде застосована санкція відповідно до правил. Якщо ж ця людина не відноситься до сфери спорту, то тоді буде застосована тільки санкція відповідно до адміністративного кодексу або кримінального. Співучасть. Стаття 9 кодексу говорить про те, що допомога, заохочення, сприяння, покривання чи підбурювання, чи вступ у змову з метою приховування або допомоги у вживанні допінгу також є допінгом. Тобто, якщо людина якась покриває спортсмена, спортсмен зловився на, наприклад, на тестуванні, і спортсмен подає свідчення, а ця людина мені допомагала, ця людина мені покривала, рекомендувала, розписувала фармпрограму, то до цієї людини теж буде застосована санкція. На сайті антидопінгового центру є в закладці «Допінг-контроль» розділ «Повідом про допінг», також є окремий банер «Справа повідом про допінг», де кожен бажаючий може повідомити про факти, які стали йому відомі в сфері можливого порушення антидопінгових правил. Також до допінгу відносяться 10-й пункт, так, це неправомірна співпраця з дискваліфікованим персоналом або спортсменом. Мова йде про те, що якщо спортсмен або тренер відсторонений за порушення антидопінгових правил, то не можна співпрацювати з цією особою в рамках професійної діяльності. Тут насправді будуть деякі зміни з 2021 року, про них я скажу трошки пізніше, але ну, насправді на сайті Національного антидопінгового центру є перелік відсторонених спортсменів. І відповідно, якщо тренер буде продовжувати тренувати цього спортсмена, то до тренера може бути застосована санкція. А на сайті ВАДА також є посилання на сайті Національного антидопінгового центру, є перелік відсторонених інших людей, не спортсменів, а тренерів, лікарів в усьому світі. І тому нашим українським спортсменам теж не слід співпрацьовувати з цими тренерами-лікарями а в професійній сфері, тому що до них може бути застосована така санкція. З кодексу наступного року буде додане 11 порушення, але ми до нього в наступній частинці підійдемо. Насправді ми завершили першу частинку нашої презентації хвилин на 15 раніше. Я зараз водички. З вашого дозволу ми перейдемо без